Salmi 91, seitsemäs kerta, kun me ollaan käyty Salmien kirjaa läpi. Ja ollaan siis saavuttu tähän Salmien neljänteen kirjaan, neljänteen osioon. Luen psalmin ensin kokonaisuudessaan läpi. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo Herralle, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Hän päästää sinut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla sinä saat turvan, hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Kaatukoon 1000 sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, mutta sinuun ei satu. Sinä saat omin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä sinä ajattelet, sinä Herra olet minun turvani, korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus eikä vitsaus lähesty sinun majaasi, sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen yli, sinä tallaat jalkoihisi nuoren leijonan ja lohikäärmeen. Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet, minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avukseen ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa, minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kirkasta meille poikasi Kristus. Pyhä Henki, herätä meidän sydämet halajamaan sinun sanaa. Havahduta meidät tämän yli ymmärryksen menevän varjeluksen edessä. Auta meitä keskittymään. Auta meitä tässä hetkessä, kun meidän ajatukset risteilee, niin todella keskittymään. Auta meitä sinun yliluonnollisella kädellä meitä pysymään hetki tarkkaavaisena. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos tämä psalmi 91, joka on siis yksi kristittyjen lempipsalmeista, se oli jossain listauksessa, jossa oli ihan laitettu niin kuin suosion mukaiseen järjestykseen, niin tämä oli toisena psalmina, tämä psalmi 91. Eli siis jollakin tavalla hyvin tuttu kaikille. Ja mä ajattelin niin kuin kaiken rehellisyyden nimissä heti ensin avata tämän tavallaan. Että jos tämä psalmi kuvitettaisiin, jos meillä olisi visuaalinen hahmotelma tästä psalmista, niin mä ajattelisin, että se olisi lähellä näitä keskiajan Kristus Victor-kuvia, jossa Kristus näytetään kaiken synnin, kuoleman, saatanan voittajana. Ne on siellä alla, hän seisoo siinä päällä. Hän tulee kaikessa voimassaan, tulee tuomaan Jumalan valtakunnan todellisuuden maan päälle. Mutta häikäisevintä tässä psalmissa on nyt se, että tämä sama kuva onkin nyt ihmisellä, Jumalan ihmisellä. Jumalan ihminen esitetään voittoisana kaiken pahan edessä. Ollaan siis tässä psalmien neljännessä kirjassa, jonka teemana on Jumala, joka hallitsee hyvyydessään, ikään kuin vastauksena tähän aiempaan osioon, jossa oli hyvin näitä, vaikka tämä psalmi 88, tämä olen jo siellä toinen jalka niin kuin haudassa, olen jo kuolleiden joukossa, ja paljon tämmöistä aitoa kipua, masennusta, huutoa, ja se meidän edellinen psalmi 73, jossa hän kysyy tämän aidon kysymyksen, että mitä niin kuin hyötyä tässä kaikessa on, kun jumalaton kukoistaa. Sen vastauksena tulee tämä psalmien kirja, neljäs kirja, joka julistaa tätä Jumalan hyvää, ihanaa hallintavaltaa myös. No Septuagintan, kreikankielisen vanhan testamentin mukaan tämä on laitettu Daavidin nimiin tämä psalmi, mutta monet juutalaiset tutkijat perinteisesti on lukeneet tämän Mooseksen nimiin. johon myös tuntuisi viittaavan tämä Jumalan nimien erilainen käyttö, johon päästäänkin tässä ihan kohta. Tehtävänäsi olisi rakentaa paras mahdollinen pommisuoja. Minkälaisia materiaaleja käyttäisit? Jotain tosi kovaa. Jotain timanttia, eikö niin? Kovin alkuain. Mihin sijoittaisit sen? Johonkin autiolle, saarelle, ehkä maan sisään. Et samaan aikaan, kun mietit tätä, niin miksi kaikki suojat ovat järjestäen kolkkoja, pelottavia ja kylmiä paikkoja? Ikään kuin mitä enemmän niissä on sitä massiivisuutta, kykyä suojella kaikelta ulkoapäin tulevalta, niin sitä enemmän ne on niin kuin eristetty elämästä. Entä sitten, jos me ajatellaan meidän psyykkistä pommisuojaa, meidän sisäisiä muureja? Kun kaikki muut turvakeinot paljastuu tehottomiksi, niin ihmisillähän on erilaisia psyykkisiä mekanismeja, jotka siis, kun ei vaan pysty ottamaan vastaan sitä kamalaa, mitä tapahtuu ulkopuolella itselle tai ihan lähellä, tai ei pysty käsittelemään ylipäänsä sitä, mitä maailmassa tapahtuu, niin mehän lopulta käperrytään jollakin tavalla itseemme. Haetaan se lohtu lopulta siitä, otetaan etäisyyttä toisiin, katkaistaan itsemme maailmasta vetäytymällä itseemme. Ajatellaan, että kukaan ei voi viedä esimerkiksi meidän unelmia, meidän saavutuksia. Näinhän me sanotaan, että ainakin mulla on mun ymmärrys, ainakin mulla on vielä mun järki, tai ainakin mulla on mun unelmat tai muistot. Mutta itse asiassa mekin ollaan yhtä lailla alttiita myös tässä meidän sisäisessä maailmassa. Pahimmassa tapauksessa turvapaikassa onkin aina pahuus läsnä. Siellä parhaimmassakin pommisuojassa on pahuus läsnä meidän kautta, synnin kautta, meidän itsemme kautta. No kun myöhemmin mennään tähän miekkaan ja ruttoon, joka tässä meidänkin psalmissa kuvaa paljon näitä pahoja asioita, niin Hesekielin 7. luku 15. jae käyttää samoja sanoja kuin meidän psalmi. Kuvailee, kuinka tätä onnettomuutta, joka maailmassa vallitsee, tätä ahdinkoa, joka maailmassa vallitsee, jota ei pääse pakoon. Yksinkertaisesti miekka on ulkona, sisällä rutto ja nälkä. Eli jos miekalta sulkee oven, niin on kuitenkin näkymätön, paha, rutto. Mä oon välttänyt tänään kättelemästä teitä, ettei sen näkymätön bakteeri hiipisi teidän kimppuun. Tai nälkä. Me emme pääse edes itsemme sisällä pakoon. Jopa meidän unelmat, ne voi kuolla. Saavutukset voidaan tehdä mitättömiksi. Loppujen lopuksi yhteiskunta ei välttämättä kiinnosta pätkääkään se, että mitä me ollaan elämämme aikana saavutettu. Edes muistomme ihmisten ajatuksissa ei ole mitenkään pysyvää. No tämän kaiken pommisuojan, mitä ihminen pystyy rakentamaan ja mitä me teemme jatkuvasti, estääksemme pelkoja, eristääksemme itsemme, tunteaksemme itsemme turvassa olevaksi. Jumalan suoja on siis täysin erilainen verrattuna tähän meidän rakennelmaan. Jumalan suoja on suvereeni, siis se on kaiken näkyvän ja näkymättömän pahan voittava. Täysin suvereeni. Jumalan suoja on myös intiimi. Eli jos meidän pommisuojat loitontaa meitä toisista ihmisistä, niin itse asiassa Jumalan suoja ei ole elämästä loitontava, vaan elämään lähentävä. Annoin nyt tähän alkuun teille, eli tämän suvereeniuden ja intiimiyden, jonka kautta sitten tutkitaan myös tätä psalmia. Mutta lähdetään katsomaan, millainen Jumala meillä on, eli jakeita 1-4. Joka korkeimman, Elioon, korkein, suojassa istuu ja kaikkivaltiaan, Shaddai, varjossa yöpyy, se sanoo Herralle, Jahvee, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, Elohim, johon minä luotan. Eli mitä psalmissa tapahtuu. Aloitetaan luonnostelemalla tämä suoja, rakennus, jonka on siis täysin mahdoton horjua. Miksi? Miksi se on parempi kuin mikään meidän kehittämä pommisuoja? Koska se perustuu Jumalan kunnialle. Siihen, että hän todella on nimensä veroinen. Hän vetoaa omiin nimiinsä. Koska hän on korkein, koska hän on kaikkivaltias, koska hän on Herra, koska hän on Jumala, niin siksi tämä pommisuoja on ensinnäkin, hänen suojassaan on kaikkein korkeimman olennon suojelun alla, eli tämä Elioon korkeimman, on siis turvassa kaikilta vihollisilta, jos hän kerran on kaikkein korkein. Jesaja 14:14 kertoo saatanasta. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Kaikilta vihollisilta on turvassa tämän korkeimman alla, siis jopa saatanalta, joka yritti tulla tämän korkeimman kaltaiseksi. No toiseksi, kaikkivaltiaan, Shaddai, varjo, on piilopaikka, jonka veroista ei ole. Tällainen suoja takaa samaan aikaan täydellisen piilopaikan ja virvoituksen, varjon virvoituksen. Jesaja kirjoittaa ajasta, jolloin jälleen Herran pojat ja tyttäret tuodaan kaikkialta kansoista hänen luokseen. Jesaja 49:10. Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille. Kolmanneksi, hän on myös meidän Herra, eli Jahve, joka tarkoittaa siis, että hän on se mikä hän on. Hän on. Hän ilmoittaa itsensä, lähestyy siis Abrahamia, antaa Abrahamille tämän ilmoituksen itsestään, tämän nimen, paljastaa hänelle itsensä. Ja on myös lähellä siis jokaista, joka huutaa häntä avuksi. Hän tulee lähelle. Sinä olet minun turvani, sanoo psalmisti. Jahve on itse siellä täydellisesti siinä turvassa läsnä. Hän on se turva, hän on se kaikki, mitä kaipaat. Ja ajattelen myös, että tässä on hyvin tällainen niin kuin filosofisesti validi argumentti, että hän kerta kaikkiaan on se, mikä hän on. Hän ei ennen kaikkea tee asioita sen takia, että hän olisi luoja tai hänen olemuksensa olisi jollakin tavalla kaunis. Tai hän ei sen takia tee asioita, että hän haluaisi olla viisas, vaan viisaus ja kauneus ja luojuus lähtee siitä, mitä hän on, että hän on se, mikä hän on. Ymmärrättekö? Hän ei alistu lopulta minkään käsitteen alle, joka on tärkeää ymmärtää, kun me luetaan hänen sanaansa, että me myös uskalletaan ottaa se hänen puheenaan, joka sanoo, että näin se muuten on, koska minä olen se, joka minä olen. No, viimeiseksi mainitaan sana Jumala, Elohim. Esityy kolmiyhtenen Jumala, siis ensimmäisen kerran Jumala monikossa siellä Raamatun ensimmäisessä jakeessa kaiken luojana. Tällainen linna, niin kuin psalmisti sanoo, turvan ja linnani, minun Jumalani, kaikkein voimakkain hyökkääjiä vastaan. No miksi? Tietysti jos hän on luoja, hän on kaiken luoja. Hän on luonut jopa tämän Jobin kirjan Leviatanin, josta sanotaan, että hänellä on panssari, tai sillä on panssari, jota vastaan keihäät on kuin oljen korsia. Niin kuinka paljon hän voi niin kuin enemmän hän voi hallita kaikkea materiaa, kuinka hän on kaiken aineen, kaiken luodun elämän Herra. Eli tällainen Jumala meillä on. Psalmisti niin kuin ottaa tältä psalmin sanomalta, joka saa meidät vähän niin kuin suoraan sanottuna vähän niin kuin raapimaan ohimoita. Hän ottaa siltä jatkosanomalta niin kuin kaikki mahdolliset vastaväitteet niin kuin ikään kuin jättää tuonnemmaksi ja aloittaa niin kuin todella perustamalla sen, kuka sanoo. No jos Jumalasta esiintyy 4 nimeä, myös Jumalan ihmistä käsitellään tässä 3 eri näkökulmasta, eli 3 eri persoonassa, minä, sinä ja hän. Sitä ei heti hoksaakaan. Suomen kielessä meille on opetettu, että se on niin kuin, se on huono teksti, jos se yhtäkkiä muuttuu se persoonapronomini tai että sillä pitää olla hyvät perustelut, mutta hei, ehkä ajatellut ihan samalla tavalla. Yleensähän psalmeissa tai usein ei tehdä eroa esimerkiksi sille, että puhutaanko yksilöstä vai tämän yksilön tulevista lapsista vai koko kansasta vai sitten kuninkaasta, joka edustaa tätä koko kansaa. Eikä runoilija, niin kuin, en usko, että siinä mielessä niin kuin samalla tavalla ajattelee ilmaisevansa kuin me ajateltaisiin modernina aikana niin kuin omia tunteitaan tämän runouden kautta. Kyse on nimenomaan yhdessä lauletusta Jumalan palveluslauluista. Ja ajattelen, että se on suuri siunaus, että se yksilöä ei ollut vielä keksitty niin kuin niin erillisenä asiana kaikesta muusta, vaan ennen kaikkea hän näkee, niin kuin tässäkin selvästi näkyy, ne suhteet toisiin ihmisiin. Mutta samaan aikaan kaikki on hyvin henkilö, kaikki tapahtumat on hyvin henkilökohtaisia tässä psalmissa. Eli tällainen suvereeni Jumala meillä on. Puhutaan seuraavaksi tästä turvan intiimiydestä. Jae 4. Sulillaan hän suojaa sinua hänen siipiensä alla, sinä saat turvan, hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Herran turva on myös kaikkein turvallisimman tuntuisin paikka. Se on se siipien hellä huoma. Jumalan siivet hän esiintyy monessa psalmissa. Ja Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 23, jakeessa 37. Jerusalemi, Jerusalemi, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi, kuinka usein olenkaan halunnut koota yhteen sinun lapsesi niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Olette ehkä nähnyt kuvia, kun on siellä kanaemon siipien suojassa, kuinka niitä ei siis näy välttämättä ollenkaan. Ne on todella siellä turvassa. Voin vain kuvitella, miltä siellä kuulostaa tai tuntuu. Meillä lapset haluaa vuorotella, kun luetaan kirjaa yhdessä, niin tulla sinne pesään. Eli se pesä muodostuu siihen, kun on niin kulmasohva ja sitten mä menen siihen istumaan kirjan kanssa, niin sitten sinne sohvan ja mun väliin. Et siellä voi tuntea myös olonsa kaikkein turvallisimmaksi. Vaikka ei muuten pelkäiskään, vaikka kotona olisikin suojassa turvassa, niin se tunne myös siitä, siinä on niin kuin mukava pesiytyä. No jakeen 4 loppu sanoo, hänen totuutensa tai totuudellisuutensa tai luotettavuutensa on kilpi ja suojus. Toisin sanoen, hänen sanansa on luotettava, se on kilpi. Mitä vastaa? Ennen kaikkea siis tämän alun kyseenalaistamista vastaan, mä ajattelen. Niitä sanoja vastaan, jotka haluaa kyseenalaistaa, että onko tämä todella, onko Jumala todella sanonut niin. Pahan kyseenalaista vastaan, jonka kautta kuoleman ansat pääsee meidän elämässä voimiinsa. Niitä hetkiä vastaan, kun me kuullaan mielessämme nämä sanat. Että niin, onko se todella niin? Jumala on tällainen ja hänen sanansa on muuten täysin luotettava, psalmisti sanoo. Kaiken kaikkiaan psalmissa, kuten uskonelämässä, yleensä on nämä kaksi tasoa. Jumalan absoluuttinen huolenpito ei perustu meidän tunteille, meidän uskolle tai epäilyksille, vaan hänen itsensä luonteelle, joka hänen nimessään tulee esiin. Ja samaan aikaan toisaalta se psalmin tausta-ajatus on, että me voimme kasvaa tässä luottamuksen tunteessa, tässä intiimissä luottamuksessa häneen, julistamalla tätä totuutta itsellemme, itse asiassa lukemalla tätä psalmia. Siihen niin kuin ei ole mitään, sinänsä mitään taikatemppua, vaikka tässä nyt puhunkin ja toivon, että Pyhä Henki avaa teille tämän sanan ja kirkastaa sen, niin siihen ei ole mitään taikatemppua. Se on hänen äänensä tässä. Ja jos hyväksyt sen, että on olemassa luottavaisempia kristittyjä kuin sinä tai minä, jotka tuntee olevansa Herran huomassa enemmän kuin sinä tai minä, niin voit kasvaa todella lujemmin luottamaan häneen. Kannattaa hyväksyä nämä kaksi eri puolta. Entä mitä sitten psalmisti asettaa Jumalan suvereenia huolenpitoa vastaan? Se oli siinä jakeessa 3. Hän päästää sinut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta. Kuulostaa aika niin kuin semmoiselta triviaalilta heitolta äkkisellään. Ajattelen, että nämä viittaa siis linnustajan ansaan tämmöisenä yllättävinä ja äkkinäisinä ihmisen kohtaamina vaikeuksina, joita ei niin kuin voi kiistää, että ne vaikeudet tulee yllättäen ja äkkinäisesti. Tai sitten vaikeasti havaittavasti, kuten rutto. Voin kuvitella siis mustan surman aikaan, kuinka moninaisia parannuskeinoja ihmiset keksi, kun ei ollut niin kuin mitään hajua, että mistä ihmeestä se niin kuin tulee. Linnustajan ansa ja surmaava rutto näyttävät Jumalan huolenpitoon verrattuna kuitenkin ohimeneviltä, heikoilta, haurailta, vain näennäisen pelottavilta, kun me vertaamme siihen kaikkivaltiaan, luojan hyvään pommisuojaan. Niillä ei ole enää tätä todellista voimaa, tätä suojaa vastaan. Ei ole todellista voimaa, jos me olemme tässä suojassa. Psalmin loppu onkin oikeastaan kommentaaria. Nyt tähän tällainen Jumalamme on. Se perustuu tosiasioille Jumalasta. Toisaalta hänen suvereeni turva ei petä, ja toisaalta tämä tulisi johtaa siihen, että me olisimme nyt pelottomia kaiken pahan keskellä. Ei siis pelottomia jossain kaukaisella saarella eristyksestä kaikesta elämästä, vaan pelottomia todella keskellä elämää, niitä ahdinkoja, niin kuin me saadaan kohta nähdä. Joten päästään kohtaan 2. Älä siis pelkää. Ollaan siis jakeissa 5-13. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Psalmisti on hyvin tietoinen siis siitä, että me pelkäämme. Näiden jakeiden tarkoitus on kattaa kaikki tämmöiset hyvin yleiset mahdolliset asiat, jotka pelottaa, jotka ei ole mitenkään ihmisen hallittavissa, äkkinäisiä, laajoja asioita, sotaa, kuolemaan johtavia sairauksia. Mietin, että mekin ollaan niin kuin siirrytty aikaan, jolloin me voidaan sanoa niin kuin hyvin samalla tavalla. Esimerkiksi, en tiedä kuinka kamalalta tämä kuulostaa, ehkä sen pitää kuulostaa just niin kamalalta kuin se kuulostaa, mutta me voitaisiin sanoa, että älä pelkää päivällä julkisilla paikoilla räjähtävää pommia. Esimerkiksi sen sijaan, että me sanottaisiin päivällä lentävää nuolta. Nuoli viuhahtaa, sitä ei tiedä niin kuin yhtään mistä se tulee pitkän kantaman päästä. Voin kuvitella, että vähän ehkä suhahtaa ja sitten ei enää kiinnosta kauheasti. Tai sitä salakavalasti leviävää bakteeritartuntaa, joka toisissa maissa ehkä sitten enemmänkin voi tehdä tuhojaan. Ja aina löytyy uusia tällaisia sairauksia, joista ei niin kuin tiedetä ihan miten ne käyttäytyy. Mehän usein vastataan, että meitä ei pelota niin kuin juuri mikään. Että mitä sitä pelkäämään? Mä ajattelen, että tämä on ihan luonnollinen reaktio siihen, että sen niin kuin pelon kohtaaminen, lääke siihen pelkoon, jota tämä psalmi yrittää antaa, niin se on niin vaikeasti saatavalla. Se on niin vaikea asia käydä läpi, käsitellä se asia, että kuinka peloissani mä itse asiassa olenkaan. Monet pelot piiloutuu meidän arkirutiineihin, kuinka paljon me nähdään niin kuin vaivaa, kun me suunnitellaan meidän elämä sillä tavalla. Ajattelen, että meidän elämä näyttäisi hyvin erilaiselta, nyt, jos me ei yhtäkkiä pelättäisi enää ollenkaan. Pimeän pelko, esiintymisen pelko, ahtaiden paikkojen pelko, hämähäkkien pelko, lentopelko, veren pelko, tulen pelko, korkeiden paikkojen pelko. Mikä näitä kaikkia itse asiassa yhdistää? Itse ajattelen, että nimenomaan kuoleman pelko on laajassa mielessä kaikkien näiden pelkojen taustalla. Lopulta on kysymys kuolemasta, hylätyksi tulemisesta, eroon joutumisesta toisista, eroon joutumisesta Jumalasta, vaikka sitä ei tietysti tiedosteta samalla tavalla. Me vältellään luonnostamme viimeiseen asti näitä pelkoja. Ei ole mitään kamalampaa kuin joutua hylätyksi. Entä jos me haetaankin ihmisiltä turvaa? Entä jos me avaudutaankin näistä peloista ja heiltä ei esimerkiksi löydykään ymmärrystä? On itse asiassa paljon niin kuin luonnollisesti ajateltuna niin kuin paljon mukavampaa niin kuin piilottaa ne pelot ja esittää tässä, että ei me nyt oikeastaan pelätä mitään ja kaikki on ihan hyvin. Ja meillä on tietyt rutiinit, jotka auttaa ja näin edespäin. Kuinka pelottavaa voi olla mennä kuolleen ihmisen luokse? Niin kuin se ei elä enää niin kuin tässä todellisuudessa. Se ei enää, luultavasti aika monet ihmiset ei enää halua siinä vaiheessa piilotella asioita. Kuinka voi kohdata kuolevan ihmisen? Kuinka voi kohdata hänet ilman toivoa? No, pelkääminen ja palvominen liittyvät läheisesti toisiinsa. Turvan hakeminen on palvomista, koska me juoksemme sen luokse, joka on mielestämme luotettava, ja siksi arvollinen saamaan hädässä meidän huomiomme. Kun käännymme Jumalan puoleen peloissamme, me kirkastamme häntä. Kirkastamme hänen luotettavuuttaan, hänen mahtavuuttaan. Tätä, mistä käytiin, että hän todella on se, kuka hän on, näissä ensimmäisessä 4 jakeessa. Jakeesta 7. Kaatukoon 1000 sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, mutta sinuun ei satu. Sinä saat omiin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä sinä ajattelet, sinä Herra olet minun turvani. Korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi. Miten me sitten päästään osalliseksi, kun me nyt vähän hypättiin, me maistettiin jo nyt sitä kaikkein parasta turvaa, niin miten ihmeessä me päästään osalliseksi tästä ymmärryksen ylittävästä todellisuudesta? Mitä tarkoittaa asua Jumalassa? Miten korkein otetaan turvapaikaksi? Alitajuisesti ihminen ymmärtää, että hän on osa ongelmaa myös itse. Sillä jos kaikkivaltias Jumala on tämä paras mahdollinen turva, niin se paras mahdollinen turva pitää ulkopuolellaan kaiken pahan, näkymättömän ja näkyvän, pahan ja kamalan. Silloinhan hänen pitäisi pitää myös kaikki, mikä meissä on pahaa. Kaikki, jotka ovat syntiä tehneet, niin ulkopuolella. Tämä Jumalan suoja, Jumalan varjo, tämä kaikkein pyhin, johon tämä luultavasti viittaa sinne temppelin ilmestysmajan kaikkein pyhimpään, niin onkin nyt kaikkein pelottavin paikka, jos me mietitään, että miten se meni, miten se Jumalan palveluselämä silloin toimi. Hänen läheisyytensä on kaikkein pelottavin asia itse asiassa epäjumalan palvojille. Kun me mietitään, kuinka monesta asiasta me olemmekaan hakeneet lohtua, jos kerran turvan hakeminen näyttää, että ketä me itse asiassa palvomme, ketä me kirkastamme, kenen luoksemme me juoksemme hädän hetkellä. Kuinka usein me juoksemme itse asiassa hänestä poispäin. Hänen läsnäolonsa ei ole mitään asiaa ilman täydellistä sovitusta. Eli toisaalta me toimitaan luonnostamme. Tiedämme, mistä se turva löytyy, mutta sinne ei ole meille mitään asiaa. Ei ilman täydellistä sovitusta, joka puhdisti ne, joiden puolesta tämä ylipappi kävi kerran vuodessa siellä uhraamassa. Kaikkein pyhimmän armoistuin, johon sitä verta siellä pirskotettiin siellä kaikkein pyhimmässä, niin ei ole yhtään armollinen ilman uhria. Miten voisimme siis ikinä päästä osalliseksi tästä kaikkein pyhimmän Jumalan läsnäolosta? Jesaja 53, jakeesta 10. Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan. Ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Niin Jumala valmistaa meille siis Kristuksessa nyt tämän täydellisen uhrin, joka veri täydellisesti puhdistaa synnistä. Hän on täydellinen ylipappi samaan aikaan, Kristus, ja hän on myös itse asiassa armoistuin itse, Kristus. Hän on kaikki nämä kolme. Uskon kautta Kristuksen kuoleman voittavaan kuolemaan ja hänen ylösnousemukseensa, niin nyt kuolema ja tuomio eivät enää kosketa meitä. Ei niitä, jotka Kristuksessa ovat. Eli kristitylle näiden ahdinkojen todellinen voima, tai kuoleman voima, on voitettu. Näiden asioiden hallintavalta on siis laillisella asiakirjalla, oikeudellisella asiakirjalla kumottu. Tämä selittää, kuinka psalmin tai Jumalan ihminen tuntuu niin kuin kävelevän siellä niin kuin sivusta katsojana näiden ahdinkojen keskellä. Mun mielestä siltä vaikutelmalta ei voi välttyä, kun lukee tätä psalmia. Siellä hän vaan niin kuin kävelee, asiat vaan tapahtuu hänen ympärillään, ihan niin kuin hän olisi siinä kuvussa. Jos me kuvitellaan tämä vielä tälleen visuaalisesti, niin hän on siellä Jumalan kuvun sisällä. Ulkona riehuva miekka ja sisällä tuhoava rutto oli monessa yhteydessä juuri tämä Jumalan langettaman tuomion merkki, epäjumalan palveluksesta langetetun tuomion merkki, josta siis nyt kristitty ei enää millään tavalla tästä tuomiosta ja tuomion kuolemasta ole osallinen. Ensimmäinen korintolaiskirja luvusta 15 jakeesta 55. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Kuoleman pistin on synti ja synnin voima on laki, mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta meitä ei ole Kristuksessa pelkästään poistettu hänen vastustajiensa listalta, vaan nostettu Kristuksessa taivaallisiin. Eli meillä on nyt pääsy sinne Jumalan syliin. Sinne itse asiassa, mistä Kristuksesta sanotaan, että hän on lähtöisin isän rinnalta, niin meillä on pääsy Kristuksen rinnalle, joka on lähtöisin isän rinnalta. Niin ajattelen, että näin meillä todella on pääsy sinne kaikkein pyhimpään, sinne missä isä ja poika ovat yhtä. Me tulemme Kristuksen luokse. Ei ole siis turvallisempaa paikkaa. Kristus on todella se, joka hän sanoo olevansa. No, kuolema ja tuomio on voitettu, mutta myös saatanan valta on voitettu. Hebrealaiskirja 2.14 sanoo, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Ja 13 sanoo, sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen yli, sinä tallaat jalkoihisi nuoren leijonan ja lohikäärmeen. Saatana ei voi enää syyttää meitä. Tämä laillinen maksu synnistä on suoritettu. Eli nyt tämä Jumalan palvominen pelolla ja vavistuksella saakin uuden ulottuvuuden. Siis tämä Jumalan pelkääminen, jota vanha testamentti jatkuvasti perään kuuluttaa. Roomalaiskirjeen luku 8 ja 15 sanoo, me huuramme lapseuden hengessä, Appa, Isä. Eli nyt tästä me löydämme turvan hänestä, joka on juuri tämä kaikkein peljättävin, kaiken yläpuolella oleva. Niin hänestä tuleekin se, Kristuksen kautta me omistamme tämän hengen, joka huutaa Appa, Isä, ja me itse asiassa löydämme juuri sieltä, juoksemme sen luoksi, joka oli meille se kaikkein vaarallisin asia. Ainoa todella pelättävä asia, hänen tuomionsa, muuttuukin nyt täksi ihanaksi. Voisi ajatella niin kuin ylistykseksi tässä psalmissa. No, jos ei siinä on vielä tarpeeksi, niin salmisti antaa meidän todella nähdä sinne, jos ne monet asiat, ne ahdingot, ne vihollisuudet on näkymättömiä, niin salmisti todella antaa meidän nähdä sinne näkymättömän puolelle myös. Eli ollaan kohdassa 2.2. Jumalan kaitselmus on yliluonnollinen ja yltäkylläinen. Ei kohtaa sinua onnettomuus eikä vitsaus lähesty sinun majaasi, sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Eli Jumalan yltäkylläinen apu tulee myös enkeleiden välityksellä kristitylle. Näissä jakeissa viimeistään näkyy tämä psalmin käsittämätön, ihan yli ymmärryksen menevä sävy. Jumalan valtakunnan voima on läsnä kristityn elämässä todella kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kaikki Jumalan huolenpito, mikä Kristus on meille voittanut, niin tulee nyt meidän osaksemme. En nyt väitä, että ymmärtäisin ihan kaikkia näitä tasoja, eikä meidän ole tarkoituskaan. Hebrealaiskirja 1.13 sanoo, enkeleistä ovat palvelevia henkiä palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat pelastuksen. Eli heidän kuuluu pysyä näkymättömiä. He ovat palvelijoita, eivät meidän mielenkiintomme kohde sinänsä, vaan tämän Jumalan voiman välikappaleet. Tervetuloa tähän todellisuuteen. Kristus asettuu välimiehenä meidän ja tämän iankaikkisen tuomion väliin, ja nyt me konkreettisesti saamme nähdä siihen näkymättömään. Että niin, meistä itse asiassa pidetään päivittäin huolta yliluonnollisella tavalla, suvereeni Jumalan toimesta, joka siis käyttää näitä palvelijoitaan, enkeleitä siihen, että me saamme kulkea turvassa. Tai me saamme todella luottaa siihen, että hän huolehtii meistä niin kuin hän parhaaksi näkee. Eli joko Jumala varjelee meitä jatkuvasti enkelien kautta, meidät tältä fyysiseltä kuolemalta. Jos ei, niin sitten me saamme nähdä Kristuksen kasvu. Eli meillä on niin kuin jatkuva tämmöinen varjelus. Me emme ole hetkeäkään yksin. Ajattelen, että se todella on näin. Mennään viimeiseen kohtaan 3, jakeisiin 14-16. Miten siis elää pelottomasti tässä intiimissä yhteydessä? No, Matteuksen 4. luvussa esitellään muun muassa tämä Jeesuksen kiusaaminen. Luen jakeesta 5, kun saatana kiusaa häntä erämaassa. Esittää hänelle kolme kysymystä ja toinen kysymys tai toinen yllytys kuulostaa tältä. Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Ja nyt hän siteeraa siis tätä meidän psalmin jakeesta 11 ja 12. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. No, Jeesus sanoo hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Ja tähän päättyy niin, että Jeesus vastaa aina Jumalan sanalla saatanan vääristeltyyn epäjumalan palveluksen hengessä heitettyihin Raamatun jakeisiin. Ja se päättyy niin että saatana lähtee pois ja enkelit palvelevat Jeesusta. Mutta kulkiessaan siis Jumalan hyväksi näkemää tietä kuolemaan, Jeesus pelkää enemmän koetella tätä isän hyvää suunnitelmaa häntä kohtaan. Hän pelkää enemmän olla tottelematta kuin turvautua omaan ymmärrykseensä Jumalan huolenpidosta. Se on se seikka, mitä saatana markkinoi. Eli pointti ei tässä niin kuin ole elää tämmöistä näennäisen voittoisaa kristityn elämää. Muutenhan Kristuskin olisi voinut näyttäytyä saatanan edessä nyt sankarina. Hän olisi voinut todella tulla voittajana, mutta sen sijaan hän valitseekin sen tien, kärsimysten tien, ahdingon tien, joka itse asiassa vie tähän voittoon, josta tämä psalmi sitten kuitenkin lopulta on niin kuin kuva tästä täydellisemmästä voitosta kuin tällainen arkisten niin kuin, huolien hävittäminen niin kuin erilaisilla uskon tempuilla. Se näennäisyys sinänsä ei ole mitään. Kyse on siitä, että Jumala on kaikkien mahdollisten kuviteltavien ahdistusten yläpuolella kaikkien niiden elämissä, jotka seuraavat Kristusta tässä ahdistuksessa. Jae 15. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Kunnioitan häntä. Eli tässä on tämä kapod tai doksa, tämä kirkkaus, kunnia. Minä kirkastan hänet, sanoi Jumala, siis ihmisestä. Ja Paavalin mukaan olemme osallisia Kristuksen koettelemuksista ja kirkkaudesta, tai tulemme kirkkaudesta osalliseksi, jos olemme osallisia koettelemuksista, Roomalais 8:17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Ootteko mukana? Siis Jumala kirkastuu, kun me juoksemme hänen turvaan, kun me sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi. Epäjumalan palvelus alkaa siitä, kun me lakataan sanomasta, että tapahtukoon sinun tahtosi. Saatana haluaisi, että me taistellaan niin kuin näitä varjokuvia vastaan, näitä näennäisiä haasteita vastaan. Hän ikään kuin pelaa meidän niin kuin huomion pois siitä todellisesta taistelusta. Hän haluaa, että me kiinnitetään huomio niihin ahdistuksiin ja toivoisimme, että nyt joku tulee teologin nimellä tai pastorin nimellä tai suuren Jumalan miehen valtuudella tulee ja sanoo, että nyt olet parantunut tai sinun ei tarvitse enää kärsiä, koska sinä kuulut Jumalan lapsiin. Vaikka se todellinen taistelu on juuri siinä, että me löydetään se tyytyväisyys tästä Kristuksesta, joka kulki ahdistuksen kautta voittoon, todella murskasi kuoleman ja saatanan vallan. Jumalan sana on myös ainoa, joka voi lohduttaa meitä tässä ja nyt. Toiseksi viimeinen kohta. Jakeesta 14. Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avukseen ja minä vastaan hänelle. Kysymys kuuluu, ollaanko me kiinnitty Jumalaan? Tunnemmeko me hänen nimemme? Tiedämmekö, että hän puhuu meille itse asiassa tämänkin sanan kautta, elävän sanan kautta meidän tilanteeseen. Hän lupaa vastata, kun ahdistuksessa huudamme häntä. Ollaanko me tämmöisiä deistejä, jotka uskoo vaan, että Jumala on tämmöinen suuri kelloseppä, joka loi maailman raksuttamaan yksikseen, mutta ei oikeastaan ole kiinnostunut eikä puutu meidän elämiin? Vai onko hänen sanansa elävä, joka todella puhuu meidän elämän tilanteeseen, ottaen huomioon se historiallinen konteksti ja mistä siinä puhutaan? Annetaanko me sen sanan todella lohduttaa meitä? Miksi me emme tule lohdutetuksi useammin? Ei ole ihmistä, kristittyä, joka olisi huutanut vastauksia Jumalalta, eikä olisi niitä saanut. Hän lupaa vastata omille lapsilleen. Mainitsin myös aiemmin, kuinka psalmin kirjoittaja on tuskin, niin kuin, hänellä on tuskin tämmöistä tarkkaa rajaa Jumalan kansan ja yksilön välillä. Ajattelen, että tästä yhteisön ja yksilön sekoittumisesta olisi varmasti paljon opittavaa. Ajattelen, että raja minän ja seurakuntaperheen välillä pitäisikin hieman hämärtyä. Ettei se olisi vain aina, että puhutteleeko tämä nyt minua ja jos ei puhuttele, niin mistä sitten saisin itselleni sitä, joka minusta tuntuu nyt puhuttelevalta. Että se, mitä minulle tapahtuu, on merkittävää. Vaan että ihan oikeasti me huomaisimme, kun Jumala puhuu toisille ihmisille heidän elämässään. Kun heidän elämässään tapahtuu. No viimeisenä, kuinka todella elää pelottomasti tässä intiimissä yhteydessä. Jumalan intiimi huolenpito vapauttaa kristityn kulkemaan kuoleman rajamailla. Viimeinen jae. Minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Eli kristitty, tältä pohjalta älä pelkää kuolemaasi. Tähän asti hän on varjellut. Meidän pitäisi pystyä ottamaan tämä psalmi, länttäämään se meidän elämän päälle ja katsomaan, että itse asiassa Jumala on varjellut minua tähän asti. Ja pitkä ikä on jo alkanut, jos sinä olet kristitty. Ja jos tänään tulee lähtö, niin se pitkä ikä vaan jatkuu. Iankaikkinen elämä murtautuu. Meidät on jo asetettu Kristuksessa taivaallisiin. Siksi me olemme osallisia tästä huolenpidosta. Älä murehdi Kristuksessa kuolleiden kohtaloa, sillä hän antaa nähdä pelastuksen. Pelastuksen Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Se on parasta, mitä voi toivoa toiselle. Ja totta kai meitä murehdituttaa. Ja palaa sitten taas siihen kohtaan, että huuda Jumalalle. Kerro hänelle, hae hänestä turvaa. Niin jos meidän ei pidä pelätä tai murehtia sitä kuolemaa siskojen, veljen ja itsemme kohdalle, niin meidän tulisi kyllä murehtia sitä kuolemaa. Siinä mielessä, että kuka menee rikollisten tai prostituitien luo, kuka menee vihamielisten ja arveluttavien ihmisten luo, jotka pelottaa meitä. Kuka menee maihin, jossa ihan oikeasti voidaan sanoa, että rutto ja miekka kaataa jatkuvasti ihmisiä. Kuka kertoo evankeliumin sinun lähimmäisellesi, ystävällesi tai naapurillesi? Mistä löytyy tämä rohkeus? Ja lopuksi ajattele asiaa näin, jos sulla olisi armeija takanasi, maksimaalinen rohkeus, suurin mahdollinen titteli, mitä ihmismaailmassa voi saada, sulla olisi maksimaalinen kunnioitus toisilta, sulla olisi vielä totuuden puhujan maine. Kukaan ei niin kuin kyseenalaista sitä, ei uskaltaisi edes väitellä sitä vastaan. Sä olisit suvereeni puhuja. Menisit ihmisten luokse, niin ethän sä pelkäis ollenkaan. Menisit kertomaan evankeliumia ja sulla ei olisi mitään syytä pelätä, koska ne tietäisit, että ne toiset luultavasti pelkäis sua siinä hetkessä. Älyttömästi. Tuntisit olevasi täysin turvassa. Tämä psalmi väittää juuri sitä, että sinulla on juuri nämä. Sinulla on tämä armeija takanasi. Herra ja hänen voimansa, hänen näkymätön voimansa, hänen palvelijansa. Sinulla on paras mahdollinen titteli, joka on kuolema ja synnin paulasta nostettu Jumalan lapsi. Ja sinulla on paras mahdollinen todistus, joka on hän on luotettava, hänen nimensä on ihmeellinen kaikkivaltias. Rukoillaan tähän lopuksi. Herra, auta meitä ottamaan oikealla tavalla vastaan sinun sanasi, ymmärtämään sitä. Ja luottamaan sitä ilman, että meidän täytyy pelätä, että me niinku luotetaan liikaa ja että meidän uskonelämä on liian luottavaista ja liian rohkeaa. Auta, että me ei niinku minimoida sinun sanaasi. Mutta kiitos myös, että sinä varoitat kaikenlaisista ylilyönneistä ja autat meitä todella näkemään sen turvan. Ja kuitenkin sen, että se kuitenkin vielä on täyttymässä tulevassa, kun me saamme katsella kasvoista kasvoihin. Nyt se on vielä näkymätöntä monelta osin. Tee se työ meissä, että me luotamme tähän turvaan. Sinun nimesi, sinun kunniaasi. Jeesuksen nimessä, aamen.